Ja iekodus indīgā odze, koduma vieta strauji pietūks, tā iekrāsojas sarkani zilganā krāsā, papildus cilvēkam var rasties elpošanas un sirdsdarbības traucējumi. Izsaukums pie cilvēkiem, kuriem iekodusi čūska, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šogad saņēmuši jau 12 reizes. Visbiežāk uz mežiem vai pļavām, kur vāktas puķes. Dienesta statistika rāda, ka ik gadu vidēji vien katrs piektais bijis indīgās odzes kodums, sāparīgi glodens vai zelkša kodumi, taču cilvēks nevienmēr var zināt, kāda čūska viņam iekodusi, tāpēc mediķi atgādina, ka pretsāpju medikamentus pirms nogādāšanas slimnīcā lietot nedrīkst, jo gadījumā, ja organismā ielaista inta, var sākties alerģiska pretreakcija, kā sekas var būt arī letālas, stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Pirmais, ja ir čūskas kodums, tātad zvans neatliekamās palīdzības dienestam 113, tālāk cilvēku nomierināt, teikt, ka ātrā palīdzība ir izsaukta, un mēģināt viņu noguldīt, un lai pēc iespējas ātrāk būtu ķermeņa nekustīgums un tādā veidā sagaidīt ātro palīdzību. Tas ir viss, kas jāatceras.
Reizumis gan mediķi saskars ar gadījumiem, kad līdzcilvēki paši cietušiem steiguši palīgā, nereti nodarot lielu kaitējumu. Jau vairākus gadus ārsti neiesaka lietot žņaugu vai censties indi izsūkt. Esot arī gadījumi, kad cilvēki koduma vietu piededzina vai iegriež tajā ar nazi. Mediķi atgādina, ka šādi rīkoties nedrīkst, jo papildu darbības vien palīdz indai straujāk izplatīties organismā, turpina Vītola.
Žņaugu nemaz nav tik vienkārši pareizi uzlikt. Otrakārt, nevienmēr mums ir no kā šo žņaugu pagatavot, bet kas ir galvenais? Žņaugu pat uzliekot pareizi, un ja tā ir bijusi indīga čūska, tad noņemot šo žņaugu, inda strauji var izplatīties attiecīgi organismā. Tāpat ir arī ar uzskatiem, ka to var izsūkt, indi izsūkt nevarēs. Tā jau ir sākusi savu, teiksim, ceļu, ja tā būs indīgā čūska. Iedomāsimies, kā ir, kad pēc kādas injekcijas mums ievada medikamentu, tas ir tāds pats. Ievadīts ir medikaments, izsūkt viņu nav iespējams, tas ir tāpat arī ar šo indi, kas ievadīta.
Lai gan vairums čūsku mājo tieši mežos un pļavās, tās ik gadu pamanās ielīst arī cilvēku apdzīvotās teritorijās. Rāpuļi īpaši iecienījuši privātmāju mazdārziņus, malkas čūnīšus, tostarp tās pamanās ielīst arī daudz dzīvokļu namos. Katru gadu čūskas iznest un nogādāt atpakaļ mežā, sēdz ugunsdzēsēji un glābēji. Varāk stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Katru gadu, iestājoties siltākam laikam, ugunsdzēsēji glābēji saņem satraukt iedzīvotāju zvanus par to, ka viņu istabās mājās ir ieklīdušas čūskas, un tad ugunsdzēsēji glābēji dodas palīgā. Šogad izsaukumi ir bijuši gan no Latgales puses, gan no Zemgales puses, Dobele, Daugavpils, un tās situācijas ir pamatos vienādas, tātad iedzīvotāji savā mājā vai savā dzīvoklī vai kāpņu telpā ir ieraudzījuši čūsku, un nezinot, ko viņu darīt vai baidoties šim dzīvniekam pieskarties, tad sauc glābējus, kuri čūsku noķer un aizved līdz tuvējam mežam, kur palaiž brīvībā.
Čūskas, sastopoties ar cilvēku, nav agresīvas, tās labprāt vairās no jebkādas saskarsmes. Rāpuļu un abinieku pētnieks, lektors Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē, Andris Čeirāns, iesaka tajās vietās, kurās varētu sastapt čūskas, uzvesties skaļi un staigāt smagnējiem soļiem. Šiem rāpuļiem ir labi attīstīta dzirde, tāpēc, liekot manīt par savu klātbūtni, paši varam tos aizbaidīt.
Protams, ja jūs vairāk lāčosiet pa mežu, tad ir mazāk iespēja, ka gadīsies jums sastapties ar čūsku, bet īstenībā vienkārši labākais veids skatīties zem kājām un varbūt neiet pa mežu sandalēs un īsās biksēs.
Čūskas ir aktīvas līdz pat vēlam rudenim. Latvijā kopumā sastopamas trīs čūsku sugas, no tām indīgi ir vien odze, kuru var atpazīt pēc tai mugurpusē raksturīgās zigzagveida līnijas. Vidēja gada laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņem 55 izsaukumus pie cilvēkiem, kuriem iekodusi čūska. Vita Anstrate, Latvijas radio.